Vítajte, priatelia. Som rád, že po dlhšom čase sme opäť vonku v krásnej podpolianskej prírode. Je tu máj, jar, čas lásky a nového života. O novom živote hovoríme aj v súvislosti s veľkonočným obdobím, ktoré tohto roku máme od 9. apríla do 28. mája. No a v tomto čase, jari a súčasne veľkonočnom, mám tu aj dobrého hostia, ktorý je turistom a vášnivým športovcom a oceňovateľom prírody. Dominika Markoša od letiska Tri Duby, teda zo Sliača. Vitaj.
Ďakujem veľmi pekne. Naozaj je to nádherné, toto prostredie, v ktorom stojíme a chceme sa v ňom zamýšľať nad Božím slovom z poslednej nedele pred na nebo vystúpením Pána.
Áno, vlastne to už je teraz vo štvrtok.
Áno. A ako si povedal, nový život je naozaj niečo, čo súvisí s Kristovým zmrtvých staním. Ako my pozorujeme rozkvitnuté stromy a tú zeleň okolo nás, ktorá tu ešte pred chvíľkou nebola, zrazu tu je, tak ľudia, takto si nejako predstavujem, že stretali toho zmrtvých stáleho Ježiša už viac, vlastne ako 30 dní je to od Veľkej noci, čo slávime.
Áno. Najviac sa hovorí o tých prvých dňoch, ale potom sa aj iné spomínajú.
Ale áno, že tam ešte mnohokrát sa iným spôsobom zjavil Ježiš, to nepoznáme, ale predpokladáme, že ten Ježiš nedal si nejakú dovolenku po tom prvom týždni a povedal, teraz počkáme do nanebo vystúpenia, ale že tie stretnutia pokračovali ďalej, možno v nejakom takom naozaj osobnom kruhu, takom veľmi intímnom. A možno nás to aj tak tiež môže priviesť k tomu, že aj my, keď čítame tie príbehy, tak vlastne vstupujeme do tých príbehov dávnych čias, prežívame ich spolu s tými aktérmi, ktorí sa tam spomínajú.
Niekedy sa v nich doslova vidíme, v tých ľuďoch.
Vidíme sa a možno nás to má naučiť práve to umenie vidieť zmŕtvych stáleho Ježiša Krista v tejto našej dobe, v našich životných príbehoch, v našej kultúre, v tomto kontexte, do ktorého my patríme. A možno by bola na mieste taká otázka na úvod hneď, že teda od Veľkej noci je vyše 30 dní, že kde sme my, ľudia tejto doby, ja, tí, ktorí nás pozerajú, počúvajú, kde sme my stretli Krista, toho novoživého, zmŕtvychvstalého, ktorý opustil hrob, žije tu medzi nami uprostred nás?
Áno, vlastne my spievame nadšene, že Ježiš žije,
áno, hej, áno.
Ale či naozaj ho sme ho stretli?
Áno.
A ako sa vlastne dá stretnúť? To je druhá otázka.
To je druhá otázka, ale práve asi to je toto obdobie, ktoré na základe tých príbehov dávnych nás učí tomu umeniu dnes. A ja možno poviem taký svoj príbeh na začiatku, že v týchto dňoch nedávno ma volali ako keby tak ku jednej chorej pani, ktorá už doma tak umierala na chorobu. A myslím, že aj tí ľudia, tí ich rodinní príslušníci tejto starkej, že aj oni museli akoby stretnúť Krista z mŕtvych stáleho, ktorý im povedal, že skúste zavolať nejakého kňaza, lebo tu je človek, ktorý končí svoj príbeh na zemi a možno by potreboval nejakú duchovnú službu.
A nestačila tá služba okolo tela.
Nestačí len tá lekárska pomoc, nejaké tie nálepky proti bolesti, tá rodina, veľmi láskavá starostlivosť od človeka blízky voči blízkemu, ale ešte čosi viac aj duchovné. A tak vlastne sme sa dohodli s tou rodinou, že prídem ja pozrieť tú starku a naozaj som našiel človeka, ktorý už bol veľmi, veľmi dotknutý tou chorobou a ani tá nejaká intelektuálna schopnosť už nebola nejaká veľká, ale v tej duchovnej rovine mal som so sebou sväté prijímanie pre ňu, pre istotu, olej na pomazanie chorých, všetky tie veci, ktoré ako kňazi nosíme so sebou, keď ideme takto slúžiť duchovne týmto ľuďom, ktorí nás potrebujú. Ale to, čo ma tak prekvapilo, že akoby ten Kristus zmŕtvych stali ma oslovil z tej starúčkej osôbky a povedal mi, keď som ju tam hneď uvidel, že ale ja som prítomný v tejto žene, zmŕtvych stali, tu som. Ty si prišiel poslúžiť človeku, ale zároveň to aj naopak. Ja chcem cez tohto človeka poslúžiť tebe. A to ma, ako veľmi sa ma to dotklo, ako ma to tak prekvapilo. Nie vždy sa mi to stáva. No,
tak si to precítil v tej chvíli.
Áno, že ako keby som naozaj si uvedomil, že ten Kristus je tam prítomný v tomto človekovi, živý a prináša niečo nové, čo sa na prvý pohľad nevidí len očami alebo nejakou logikou tohto sveta.
Je úžasné, keď ten človek dokáže trpieť s Kristom, hej, a prežíva vlastne to svoje utrpenie často v spojení s ním predstavujúci krížovú cestu a mnohé iné veci, tak on potom naozaj je pripravený, aby do toho nového života s Kristom prešiel tou smrťou.
Áno, a ako hovoríš, to bolo presne také veľmi aktuálne, že ja som tam bol jeden deň a na druhý deň do rána vlastne ten človek do toho nového života, večného života aj vstúpil, vyslobodený od všetkých tých utrpení, z ktorých už nebolo ľudskej pomoci ani nejakého liečenia lekárskeho. Takže sme to potom aj s tou rodinou prežívali naozaj veľmi tak ako vzácne, že ako by to do seba tak zapadlo, že ten Kristus pozval ich, pozval mňa, bol tam prítomný a sprevádzal toho človeka do toho nového života, ktorý na nás všetkých čaká.
No, Kristus vlastne bol prítomný v Eucharistii, bol prítomný v osobe kňaza, bol prítomný vo svojom písme, ktoré si určite čítal, nejaký úryvok, a v tom človeku. Asi to najsilnejšie si cítil v tej chvíli v tom človekovi.
V tom človekovi, lebo asi tá modlitba, ktorý tam prichádzaš, aby si s tým človekom akoby prežil tú atmosféru, tá modlitba vždy svojím spôsobom je aj pozornosť. Myslím, že ten taký učiteľ modlitby, asi Malebranš sa volal, on hovoril, že modlitba je pozornosť. Že prichádzaš akoby do toho v takej atmosfére, že dávaš pozor na toho, na to, aby si stretol toho Boha, ktorý tam je prítomný. V tom danom okamihu, aj v tom danom, a v každom človekovi, v každom okamihu nášho života, na každom mieste, vlastne, ktoré prežívame.
Áno, on je stále a stále pri nás. Naozaj myslím si, že si to pekne vyjadril. A my stretneme Krista dnes opäť aj v jeho slove.
V jeho slove, v evanjeliu, ktoré budeme dnes čítať, ono je akoby podané v takej lúčiacej sa atmosfére evanjelista svätý Ján. Takže mohli by sme si to spolu vypočuť.
Ježiš povedal svojim učeníkom: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec. A ja ho budem milovať. A zjavím mu seba samého.
Ďakujem našej lektorke Aniške za tento krásny text. Je to vlastne úryvok z Ježišovej rozlúčkovej reči pri poslednej večeri. Svätý Ján tomu venuje 5 z 20 kapitol vlastne tej poslednej večeri. Začína 13. Tam hovorí o umývaní nôh, potom označuje zradcu, potom je to nové prikázanie, potom je dialog s Petrom. A o 14. potom 15. a 16. kapitola, to je táto rozlúčková reč, ktorej aj bol tento dnešný úryvok. No a potom 17. je vlastne veľkňazská modlitba Ježišova. My to čítame v druhej polovici veľkonočného obdobia počas týždňa, ale tohto roku, v roku A, aj počas 5., 6. a 7. veľkonočnej nedele. Takže vlastne dnes sme v tej 6. a preto čítame o tej atmosfére poslednej večere.
Áno, ako sme povedali, že taká lúčiaca sa atmosféra. A to, čo ma oslovilo veľmi, je, že Ježiš povedal tým svojim učeníkom: nenechám vás ako siroty.
Veľmi krásne a povzbudivé.
Áno, a vlastne premýšľal o tom, že ako to je s tým pojmom sirota. Kto je to vlastne sirota? Sirota je niekto, kto nemá rodičov, ale možno jedného, možno obidvoch. A keďže Ježiš prišiel na tento svet, aby nás vykúpil, a nie len to, ale aby akoby v človekovi priniesol ten život plnšie, obnovil akoby to vedomie v človekovi, že je to nejaký vzťah k Bohu, ktorý je našim Otcom. A tým pádom otvára vlastne celú tú takú tému toho, že prečo sa človek voči Bohu vlastne cíti ako sirota.
No prečo sa vôbec cíti ako sirota? Možno keď nemá Boha.
No, možno mi prichádza na úm taký slovenský básnik Vojtek Mihálik, on použil taký zaujímavý termín. Si pamätám, keď sme chodili na gymnázium, vtedy ma to akoby oslovilo, že siroty žijúcich rodičov. Uh-huh. Hej, že človek si povedal, že keď nemáš rodičov, ale ty ich aj môžeš mať, a oni môžu aj žiť, ale čo si sa v tom vzťahu ako keby tak pokazilo, že Boh je tu a Ježiš prišiel akoby nás tak trošku vyprovokovať, že učí nás napríklad modlitbu Otče náš, nazývať Boha Otcom, Abba. Potom hovorí po svojom zmŕtvychvstaní hneď, že vystupujem k môjmu Bohu, k vášmu Bohu, môjmu Otcovi, vášmu Otcovi. Pošlem vám od Otca Ducha, ktorý vás naučí všetko, porozumie, čo som vám doteraz možno povedal a čo som vás učil. A no, on vás ten duch bude viesť naspäť k Bohu ako ku Otcovi. Čiže to je taký akoby taký kontext toho, že nechá vás ako síroty, ale ty si tak správne položil tú otázku, že prečo vlastne sa človek cíti ako sírota?
Asi od toho Boha ďaleko. Asi si neuvedomuje tú blízkosť. A niekedy, keď si možno uvedomíme, že uznáme, že niečo existuje, alebo že Boh existuje, ale preto, aby si ty nebol sírota, ešte musíš vnímať tú jeho blízkosť.
A jeho blízkosť, aj možno ten príbeh sa opakuje už od počiatku, príbeh Adama, ktorý sa pred Bohom skrýl a potom akoby sa to stalo takým nejakým pravidlom, to skrývanie sa pred Bohom a nakoniec človek povedal, že až Boh sa skrýva predo mnou a zabudneme na to, aký je a už sme si ten obraz Boha trošku museli taký nejaký dokresliť a nebolo to najšťastnejšie vždycky dokreslenie. Boh ako sudca, Boh ako ten, ktorý je ako policajt, Boh, ktorý od teba stále čo si chce, zadávať ti nejaké úlohy navyše, ktoré máš urobiť. A nakoniec si človek povie, že možno takého Boha ani už nechcem hľadať, nepotrebujem takého Boha a bude mi dobre aj bez neho.
Dokonca zvrhnem takého Boha, alebo poviem, že Boh je mŕtvy, hej?
Boh je mŕtvy.
Alebo iné vyjadrenia, ako by mi to nevyhovovalo, lebo ten vzťah som stratil, ako niekedy môžem stratiť vzťah k svojej rodine.
Určite. A vždy to má nejaké dôsledky. Vždy sa to akoby dá pozorovať na nejakom ovoci. A myslím, že pápež František znova niekedy v roku 2016 on o tejto téme hovoril a vymenoval niekoľko takých dôsledkov práve tejto skutočnosti, že človek a Boh sú si vzdialení, sú si cudzí. A hovoril, že jeden z takých dôsledkov, napríklad, ktoré aj my prežívame, je taká vnútorná osamelosť človeka. Že človek aj žije uprostred ľuďmi a cíti sa sám. Alebo spomína taký existenciálny smútok, hej, že ktorý vidíme akoby aj tu v Európe, že človek všetko má, obrovské možnosti má, ale ideš po ulici a vidíš ľudí smutných, kráčajúcich, furt sa kamsi ponáhľajúcich.
Chcem si dosiahnuť nejaký cieľ, ale aký?
Akoby nevediacich tak uchopiť tú radosť z toho, čo mám, čo žijem, kým som. Hej. Tam by mohli prísť ďalšie možno možnosti, ktoré sa tam spomínajú u pápeža Františka. Ale pre nás je dôležité možno to, že si chceme pripomenúť, že človek je niekto, kto bol stvorený ako do blízkosti Boha. Bol stvorený do toho, áno, na Boží obraz a na to, aby patril do nejakej Božej rodiny. A to sa pokazilo tým hriechom. Ale Kristus prišiel a práve Veľkou nocou svojou smrťou a zmŕtvychvstaním to prišiel napraviť. Ako keď to tomu Nikodémovi povedal, že ja raz budem vyzdvihnutý, tak ako kedy si Mojžiš vyzdvihol toho hada a kto sa na to bude dívať, ten získa nový život. A práve ten nový život pre mňa je aj v tomto. Nový život, aby v nás ožilo to vedomie nielen toho, že sme nejakí boží klienti na tomto svete, nejakí abonenti, ktoré sme si kúpili nejaké stúpenky do kostola alebo na nejaké duchovné podujatia, ale že sme Boží synovia a Božie céry.
On tam vlastne hovorí, že všetkých pritiahne k sebe, keď hovorí o tom príbehu, keď ho spomína Ježiš s Nikodémom, všetkých pritiahnem k sebe.
Áno.
A vlastne môžeme povedať, že svätý Ján, on pri tej poslednej večeri má tých 5 kapitol a nespomína priamo on tie slova ustanovenia Eucharistie, to je úžasné, ale vlastne hovorí o tom, čo tá Eucharistia urobí. On to naznačil v tej 6. kapitole Eucharistickej katechéze, to tam vnímame a potom vlastne každé sväté príjmanie v nás rozmnožuje prítomnosť Božieho ducha. Mm-hmm. Blízkosť Bohu a blízkosť bratom, to je komunio.
Presne, tieto dva rozmery tam ako veľmi vystupujú, že jeden rozmer je blízkosť Bohu, to synovstvo a dcérstvo, ktoré je ale neoddeliteľne späté, alebo tá realita toho je neoddeliteľne spätá s tým, že ja sa dívam na tých druhých ľudí okolo seba, nie ako na cudzincov, nie ako na konkurentov, nie ako na protivníkov, ale ako si povedal, na bratov a na sestry. A to je také krásne, ma teraz napadá, že raz chodívam učiť náboženstvo do školy a s deťmi je vždycky sranda, lebo oni sú takí bezprostrední, kladú otázky, čo ich napadne, nemajú tie zábrany ako my dospelí, že si držíme ten svoj imidž.
Ale bože, to by som už mal vedieť, radšej sa nebudem
pýtať. Tak sa hlási taký chlapček v škole a hovorí, že pán farára, prečo my v kostole sa voláme, že bratia a sestry, prečo sa my tak voláme? Že to mu to bolo také čudné. Ja mu hovorím, no to nie je preto, že vždy sa tak ako keby k sebe správame, že vieme si tak nejako byť blízky, ako koniec koncov to ani v rodine nie je tak, kde nejaké to krvné príbuzenstvo, nie vždy vieme byť k sebe, ako než to vyzerá, že sme bratia a sestry, ale práve tá akoby tá naviazanosť, tá duchovná, niečo, čo nás spája aj, že nie je to teda krv, ale je to tá DNA v nás, to, čo si povedal, stvorenie na Boží obraz, na Božiu podobu, ktoré nosíme každý v nás trošku, preto sme bratmi a sestrami a z toho, že sme naozaj bratmi a sestrami, aj vyplývajú niektoré dôležité veci pre nás, napríklad to, že človek, keď má otca, znamená to, že má aj domov, že kam si patrí.
Kam sa môže vrátiť, kam môže prísť, kde môže vyplakať sa, kde môže získať povzbudenie, dotácie, by sme tak mohli povedať. Áno, a všeličo iné.
Povzbudenie, hej, že lebo naozaj ako to také bezdomovectvo ako sa hodne, hodne rozvíja a môže byť aj také duchovné bezdomovectvo, že človek ako keby nevie, kam sa zaradiť. Hej, chvíľku je v takom smere duchovnom, potom ide do iného, potom ide zase do iného a celý život hľadá a nevie, kam by ukotvil.
Dokonca to letelo na konci 20. storočia v západnej kultúre aj nie do duchovného smeru a dokonca do iného náboženstva a rôzne tie mystické formy sa hľadali. Ako by sme zabudli, že naozaj máme domov a svojho otca.
Áno, možno, že
ktorého syn sa stal jedným z nás.
Možno, že to je ten príbeh toho marnotratného syna, že človek musí odísť z domu svojho otca, aby si raz vedel vážiť, že aký ten domov vzácny má, nie? To je ten príbeh z Lukášovho evanjelia.
Áno. Aj tak je dobré, keď si to ešte uvedomí. A vtedy to je, vtedy ten, to málo nie, že zmysel, ale to prinieslo niečo pozitívne. Áno. Aj z toho negatívneho môže prísť niečo pozitívne.
Áno, a dotknem sa aj tej druhej roviny, ktorú si takto pripomenul. Možno to je tá, že kopec ľudí je zostáva v dome svojho otca, ale ako keby na sílu, ako ten starší brat. Hej?
Áno.
Tiež, že je tam, nemá tú odvahu z toho domu odísť možno, ale tá radosť z toho, že tam je, oceniť toho, čo tam má, vedie to využiť, čo tam má, to chýba. To vidíme takisto.
Áno. A to je to úžasné, čo si teda povedal, že to môžeme prežívať všetko, lebo nie sme siroty.
Áno,
máme toho otca. A to nám Ježiš krásne pripomína. A keď som spomínal tú Eucharistiu, tak mi tak počas toho dialogu aj prišlo, že vlastne Ježiš nehovorí tie slova ustanovenia, ale celá tá modlitba, tá rozlúčková reč je vlastne o tom istom, o tom ovoci a o tom, že on je s nami.
Áno, a že naozaj je tu pre všetkých, nie je tu iba pre niektorých, ako si povedal, koniec koncov aj tie slova, ktorým si Eucharistiu a tú poslednú večeru pripomíname v každej svätej omši, tam nie je to, že vezmite a jedzte z neho niektorí. A vezmite a píte z neho niektorí, ale vezmite a jedzte z neho všetci. A to je ten zase druhý taký kontext toho všetko, to ovocie, že ak sme bratia a sestry, ak sme synovia a dcéry, tak potom naozaj by sme mali hľadať a mali by sme dokázať žiť nejak v pokoji a v pokoji riešia tie všetky svoje rozdiely, tak ako to bolo spomenuté aj v druhom čítaní tejto nedele, kde svätý Peter povedal, že buďte pripravení obhájiť tú nádej, ktorú v sebe nosíte, ale robte to veľmi skromne, nenásilne, nie tak, že niekoho chytáte pod krk.
Zbázne vás dobrým svedomím.
Pred tým stojíš, že to je tvoj brat, to je tvoja sestra, to je tiež Boží syn, to je tiež Božia dcéra. Takže o tom je to.
A o tom je to komunio, ktoré môžeme aj vďaka Eucharistii vytvárať.
A to komunio, áno, bolo veľmi takým krásnym spôsobom znázornené aj nedávno, v Prahe. Bolo to vlastne na začiatku februára, kedy sa akoby celá tá kontinentálna európska cirkev stretla práve v tom procese synody.
Áno.
K tomu sa chcem dostať tak možno na záver.
To bola záverečná fáza vlastne tej európskej, alebo kontinentálna fáza.
Áno, áno,
tam končila.
Že práve asi tam tí ľudia z 39 krajín Európy, jednotlivé tie delegácie, kde boli biskupy, kňazi, laici, muži, ženy, reholníci, reholníčky, ako by prišli hľadať odpoveď na tú otázku, že čo to vlastne znamená dnes to patriť do cirkvi, mať Boha ako otca, byť synovia a dcery, byť bratia a sestry. Že tam sa to hľadalo, debatovalo 4 dni o tom. A potom vyšiel taký dokument, ktorý by som chcel tak možno dať do pozornosti našim divákom, že je to niečo, kde ku mne naozaj sa prihovára Kristus, ten z mŕtvych stalý, živý, v tejto dobe. Lebo ja som ten, ktorý žijem tu v Európe, žijem, cestujem po týchto krajinách, stretávame ľudí, ktorí k nám prichádzajú ako turisti, potom prichádzajú niekedy ako možno tí, ktorí utekajú, emigranti. A toto všetko je veľmi taká dôležitá téma. A tam sú také dve časti toho dokumentu. Jedna hovorí o takých 7 hlavných témach, možno ku ktorým je dobré toho Krista počúvať. A jedna z nich je napríklad tá, že kráčame za Kristom naplnený Duchom Svätým, kde nás ten Kristus sprevádza a Duch postupne nás uvádza do plnosti tej pravdy, ako sa koniec koncov aj v tej Ježišovej reči hovorí na inom mieste.
Áno, to nie je niečo naraz.
To nie je niečo naraz a potrebujeme mať takú trpezlivosť. A potom je tam v takom inej, také tretej časti, je tam 7 takých napätí, ktoré akoby z toho vyplývajú, keď človek si uvedomí, že som áno, Boží syn, ale každý je Boží syn a Božia dcera na tomto svete. Čo teraz v tých vzťahoch máme žiť? A je tam taká prvá téma, ktorú spomeniem, a to je, sa volá, že pravda a milosrdenstvo. A že my ako veríme v Boha, ktorý je aj pravdivý, aj milosrdný na 100% zároveň. Ale my vidíme, aký je to problém, keď chceš byť niekomu milosrdný a zrazu zistíš, že nevieš byť pravdivý. Hej? Alebo veľakrát chceš byť pravdivý a prestaneš byť milosrdný.
Áno, lebo pravda, keď sa povie bez milosrdenstva, bez lásky, môže byť surovosť.
Áno, môže byť vlastne takým ublížením tomu druhému. Čiže toto všetko z toho vyplýva a ja si myslím, že je dobre sa to modliť a aj táto nedeľa nás tomu tak pozýva, že stretať Krista z mŕtvych stalého, vedieť, kde sa on pohybuje, kde žije, kde k nám hovorí, počúvať, čo nám hovorí a verím, že nám to môže dávať nový život, ktorý všetci hľadáme.
To bolo veľmi pekne vyjadrené. Aj s tou synodou si sa mi páčil, lebo vlastne ty si nás preniesol z toho večeradla z Jeruzalema, ktoré bolo maličké, do celosvetového večeradla, vlastne, ktoré dnes všetci prežívame. Lebo to, čo nám tam Kristus dal, to všetci kresťania máme. A v určitom slova my sa stále vraciame k nemu, ak mu chceme byť verní a autentickí. Bez toho to nejde. Ale celá synoda je o tom, že vlastne kráčame s Kristom, počnúc emauzskými učeníkmi, tak vlastne kráčame s ním aj doteraz. Ďakujem za tento tvoj dialog v tomto smere. No a o týždeň budeme, priatelia, opäť v tom malom večeradle, lebo budeme hovoriť o Ježišovej veľkňazskej modlitbe.